Chci vás pozdravit slovy žalmu 84., kde je napsáno: Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde. Raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech své volnosti. Vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce, Hospodin je dárce milosti a slávy. Žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhoně. Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž doufá v tebe. Tak to je část biblické písně, která je pro nás povzbuzením, pozváním, připomíná nám, že jsme na správném místě, že jsme tady v kostele v našem shromáždění a připomíná nám, že Pán Bůh ve společenství své církve rozdává své dary ještě úplně jiným způsobem, než se to děje v soukromí. Takže vítám vás, vítáme s námi bratra Petra Šedého. Oznamovali jsme si, že budeme mít službu tohoto bratra, který je vikářem, takže to je program dnešní biblické hodiny. Já jsem teď odběhl kvůli tomu, že jsem slyšel, že někde máme nějakou konkurenci a tam nahoře prostě nacvičuje nějaká skupina na sobotní svatbu. Tak to jsem si potřeboval nějak ujasnit, co se děje. Takže teď budeme zpívat a budeme zpívat první píseň 298, kterou už známe. Píseň číslo 298 na začátek. Tvojí dobrotu a v Pánu Ježíši Kristu přijmout ty vzácné dary tvého království, tak se z toho radujeme i v této chvíli a připomínáme si, že to je to nejcennější a největší bohatství našeho života. Děkujeme za tvou lásku, za tvou milost, náš Pane. A přicházíme, abychom ti za to vzdali čest a slávu a také přicházíme s prosbou a s touhou, abys nás na cestě nového života usměrňoval, vedl, povzbuzoval i napomínal, tak jak to kdo potřebujeme. Děkujeme za moudrost tvého slova, děkujeme za Bibli, prosíme, abys nám otevřel uši i srdce, když budeme otevírat tvé slovo a když budeme číst a přemýšlet nad jeho poselstvím, tak se svěřujeme tobě a prosíme o to, abys nám to naslouchání a očekávání na tebe nás večer požehnal. Prosíme za všechny, kteří mezi námi nejsou a kteří k nám patří, zvláště svěřujeme nemocné, slabé, ty nejstarší mezi námi a prosíme, aby jim byl oporou, posilou, lékařem i nadějí v té situaci, v jaké jsou. Děkujeme, Pane, za tvou věrnost, za tvou trpělivost s námi všemi a děkujeme v této chvíli i za dar společenství věřících, ve kterém nacházíme posilu, ve kterém se setkáváme jedni s druhými, ale také s tebou. Prosíme, požehnej nám, když jsme ve jménu Pána Ježíše na tomto místě. Tobě patří čest a sláva za všecko. Amen.
Amen.
Tak ještě jednou vás všechny srdečně vítám. A já poprosím teď už Vítka Petra Šedého, aby nás pozdravil Božím slovem. A můžeme to udělat tak, že bychom mohli přečíst biblický text ještě a pak zaspíváme ještě druhou píseň. A pak už budeš moct vykládat.
Vás všechny moc zdravím. Já pro mě velkou ctí být tady dneska s vámi. Děkuji za to milé pozvání. Já tě dojezala i moje manželka Mirka, ta je tamhle vzadu, tak taky vítám. A pro to dnešní zamyšlení jsem zvolil text z Jakubovy epištoly z 2. kapitoly od 14. do 26. verše. Budu odkazovat na více různých překladů, ale tento text přečtu z ekumenického překladu. Platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky, může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Někdo však řekne, jeden má víru a druhý má skutky. Tomu odpovím, ukaž mi svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích. Ty věříš, že je jeden Bůh, to je správné, i démoni tomu věří, ale hrozí se toho. Neuznáš ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu? Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutku, když položil na oltář svého syna Izáka? Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti? Tak se naplnilo písmo. Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost a byl nazván přítelem Božím. Vidíte, že ze skutku je člověk ospravedlněn a ne pouze z víry, což nebyla i nevěstka Rachab podobně ospravedlněna ze skutků, když přijala posly a propustila je jinou cestou, jako je tělo bez ducha mrtvé, tak i mrtvá i víra bez skutků.
Tak druhá píseň, to je píseň číslo 431. Píseň číslo 431 a po té písni se vrátíme k lidskému slovu a k jeho výkladu. 431.
Nadpisem vlastně toho zamyšlení je víra a skutky. Je to takový slavný text, který jsme četli, o kterém vlastně prohlásil Luther, významný německý reformátor, že je to vlastně slaměné epištole, že Jakubova epištola je slaměná. Ale já věřím, že nejenom není slaměná, ale věřím tomu, že je naplněná vírou. A vůbec ta klíčová otázka toho zamyšlení je, jak je vlastně člověk ospravedlněný, jestli je ospravedlněný skrze víru nebo skrze skutky. A co tím vlastně Jakub myslí? A co tím myslí apoštol Pavel? Takže než vůbec do toho textu vstupujeme, tak musíme udělat takový, jak se tomu říká, semantický úklid významu toho jazyka. Co si vůbec představíte, když se řekne víra? Tak pověste, nebojte se.
Spolehnutí
se na něco nebo na někoho, výborně. A když se podíváme do situace vlastně toho Jakuba, nebo toho sporu, řekněme, ve kterém byl, tak tady byl člověk, který se vlastně snažil ospravedlnit se, že on nemusí pomáhat druhým lidem. Tam byla situace, když čteme od 14. do 17. verše, tak tam byl bratr nebo sestra, kteří byli potřební, kteří potřebovali pomoc, potřebovali šaty, neměli jídlo ani na den. A ten člověk jim vlastně řekl, no ale já jim nemusím pomoct, mně stačí víra, přece jsem ospravedlněný, patřím Pánu Bohu, tak bratři, sestry, Bůh vám žehnej, oblečte se, ale já vám nemusím pomoct. Takže je tohleto víra? Je tohleto křesťanská víra? Jak byste odpověděli někomu, kdo by se chtěl ospravedlňovat takovým zvláštním teologickým argumentem, řekl by, já už jsem přijatý Bohem, už jsem milovaný, dokonale přijatý, já už nemusím pomáhat druhým lidem, to už prostě není nutné. Co byste takovému člověku odpověděli?
Že to není víra, že to je vlastně mrtvá víra.
Že to je mrtvá víra, přesně. A něco takového se vlastně tady snaží Jakub říct. Čili Jakub neargumentuje, že člověk je přijatý Bohem na základě jeho vlastních zásluh, ale je přijatý Bohem z milosti. Proti tomu Jakub neargumentuje, ale Jakub se snaží říct, že víra se projevuje skrze skutky, víra je činná víra. Takže vlastně Pavel, jak známe ten slavný list Římanům, kde je řečeno, že člověk je ospravedlněný z milosti Bohu vírou, tak Jakub neříká, ne, to není pravda, ale každý vlastně z nich mluví o něčem trošku jiném. Pavel se snaží zdůrazňovat, že už není třeba k víře nic přidávat, už není třeba dodržovat svátky slunovratu, už není třeba se nechávat obřezat, člověk už je věřící tím, že mu ta víra byla daná Kristem. Už je přijatý, spasený na základě milosti Boží. Ale Jakub zdůrazňuje to odvrácenou stranu mince, že ta víra, pokud jsem skutečně přijatý Bohem, tak se projevuje skutkem, projevuje si něčím pozitivním, nějakou hodnotou dobrou. Tak já navrhuji, že bychom mohli tím textem postupně procházet a pokud by tam byla nějaká nejasná místa, já jsem se tím textem trošku zabýval, napsal jsem o tom i jeden článek do Brány, kdyby vás to zajímalo, tak snad příštím číslo vyjde. Takže já nebudu tady recyklovat ani nedělní kázání, ani tady nebudu recyklovat to zamyšlení, spíše bych chtěl vás nějak hodit do toho textu a doufám, že vznikne nějaká taková příjemná diskuze. Takže budeme procházet tím textem a pokusíme se ten text trošku si přiblížit, vyložit ho. Takže od toho 14. do 17. verše. Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? Může ho snad ta víra spasit? Kdyby některý bratr nebo sestra byli bez šatu a neměli jídlo ani na den, a někdo z vás by jim řekl, buďte s Bohem, ať vám není zima a nemáte hlad, ale nedali byste jim, co potřebují pro své tělo, co by to bylo platné? Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Čili ta klíčová otázka je, co je to vlastně za víru, když nemá skutky? Je to ještě víra? A jaký duch víry to je, když nemá skutky? Sestra už řekla, že ta víra je mrtvá. Co je to vlastně za víru? A vlastně ten bratr Jakub, bratr Páně, nám říká, ta víra není k ničemu. Ta víra nemá žádný smysl. Ta víra těm lidem vůbec nepomůže. Čili jaký je smysl víry? Jaký je smysl křesťanské víry? Zkuste třeba říct vlastní zkušenost. Jak vnímáte, že je smysl naší křesťanské víry?
Následování.
Následování Pána Ježíše? Jako to myslíte? V čem ještě? Na to se dá odpovědět. Asi různě není. Asi jedna správná odpověď.
Že nepatřím sám sobě, ale Pánu Bohu.
Výborně.
Možná bych mohli říct, že víra, ve víře člověk najde osobní jistotu. No a že jako zachráněný nový člověk, potom může žít jako Kristus. A to jsou asi ty konkrétní spotky.
Víra taky znamená věrnost v tom původním jazyku.
Výborně, to je pravda.
Být věrný Pánu Bohu a jít jeho cestou a sloužit lidem.
I v té češtině to slyšíme, že věřit a důvěřovat, že správně, přesně tak. Takže vlastně ten Jakub se vlastně snaží ukázat na konkrétním příkladu, jak je absurdní, jak je nesmyslné říkat, že jsem věřící a přesto možná takhle se dopustím takové rohové myšlenky říkat Pán Bůh ti žehnej, dokonce modlit se za druhé lidi, aniž bych byl v srdci připravený jim prakticky pomoct, v případě, že mě o tu pomoc požádají. Jo, ten člověk jim říkal, buďte s Bohem, ať vám není zima, ať vám není hlad v tom 16. verši. Takže jak je absurdní, aby křesťan říkal, budu se za tebe modlit a vlastně vůbec nebyl připravený víc tomu člověku stříc. V tom my jsme, já sloužím na stanici Skalka, snažíme se najít, neříkám, že nám to příliš jde, takovou tu citelnou potřebu toho společenství, to, co ty lidi vlastně potřebují. Je strašně těžké skutečně se dotknout potřeby té místní komunity a najít skutečné potřeby lidí. Dneska jsem procházel asi kolem 6 nebo 7 bezdomovců a tak jsem přemýšlel nad tím, jakoby, co skutečně ty lidé potřebují. Jestli potřebují to, abych za nima přišel a modlil se za ně, nebo jestli potřebují něco do úst. Teď neargumentuju pro to, aby jsme jim dávali peníze, jo, je to komplikovaná situace, ale co skutečně lidé kolem nás potřebují? Jaké jsou jejich citelné potřeby? Jaké jsou citelné potřeby lidí ve vaší rodině, ve vašem společenství? Já vaše společenství dobře neznám, jsem tady po druhé. Víme, co potřeby mají lidé u nás ve sboru, nebo jaké potřeby má moje rodina. Ale zkusme si položit otázku takovou na tělo. Co potřebují lidé kolem mě? Možná, že pocházíme z nějaké střední vrstvy a nepotřebujeme bezprostředně nasytit ani obléci, ale třeba v našem okolí jsou lidé, kteří to potřebují. Ale co je ta citelná potřeba lidí kolem nás? Povězte.
Mnozí lidé myslí, že když dobře činí, že je všechno v pořádku. Tedy skutky bez víry, to je také zase jedno takové nebezpečí.
Správně, přesně tak.
A víra je zbytečná.
Ano. To je vlastně ten druhý extrém. Já jsem se o tom chystal mluvit, že vlastně jsou tam popisovány takové dva extrémy. Jeden extrém je, že ten člověk má takovou určitou intelektuálskou víru, která se ospravedlňuje tím, že věřím přece v Krista, tak jsem spasený. A ten druhý extrém je naopak vlastně skutkaření bez víry. To znamená, že ta víra, která vzniká jako následkem našich skutků, to je víra, která se ospravedlňuje ze skutků. No já nepotřebuji nějak věřit, víra je výsledkem mého životního stylu. Já nějak věřím Boha, dělám to, co je správný, to, co cítím, a víra tak nějak připluje. Takže to je zase druhý extrém, jako skutkaření bez víry.
Je důležitý, že je víra v milost. Milost Boží, víra získala Boží milost. Bez milosti Boží ani ta naše víra nám nepomohla.
Ano, přesně tak. Já neargumentuju proti tomu pavlovskému pojetí víry, to jsem řekl na začátku, ale spíš se vás snažím trošku poštouknout přemýšlení, co ty lidi kolem nás vlastně potřebují. Jakým způsobem můžeme lidi oslovit skrze víru, skrze skutky. Docela pěkný komentář k tomhletomu verši nebo k tomhletomu textu je, že Pavel mluví o ospravedlnění z víry vůči Bohu. Ale Jakub mluví o ospravedlnění ze skutku před lidmi. Možná doufám, že to není nejasné, tohleto konstatování, že my se nesnažíme dokázat Pánu Bohu, že jsme dost dobří, aby nás přijal. Na to nám stačí víra, věřit v něj. Ale snažíme se být tou, jak říká Pavel, tou příjemnou vůní v tomto světě, aby lidé uviděli ty dobré skutky, jak říká Ježíš, a přišli k němu. Takže obojí je důležité, jak ta víra, tak ty skutky. Ale co to znamená prakticky? Dobré skutky, fajn, ale co to je? Přijetí, jsem slyšel, láska, ano. To se ještě říkali? Tady bylo více lidí zároveň, jestli můžete postupně.
Je důležité, víra bez skutku je mrtvá. To je potřeba pamatovat. K víra musí být spojena, a ne s jakýmikoliv skutky. Právě s tím, co, čemu nás Pán Bůh vede. Protože mnozí jako si myslí, že když něco dělají, a je to třeba ani není to podle Božího slova, že jsou to skutky a že si zasluhují nebe potom. Mm-hmm. Tak to je potřeba na to dát pozor.
Ano, to určitě jako takhle neargumentuje, to je správně. A ještě prakticky, říkali jste přijetí, co teda konkrétně máme teda dělat? Jak se konkrétně projevuje ta biblická víra?
Láskou obecně.
Obecně láskou? A co to znamená konkrétně ve vašem okolí, když si promítnete třeba vaši rodinu, vaši přátelé, vaši komunitu, váš sbor, školu třeba, kde pracujete, nebo vaše blízké? Co oni potřebují? Jakým způsobem by vnímali projevenou lásku?
Zájem o toho člověka.
Ano. Zájem, projevit zájem.
Mít čas.
Mít čas na něj. Mhm. Tak já tu otázku nechám otevřenou. Můžeme celou dobu přemýšlet nad tím, jakým způsobem můžeme projevit lásku. Třeba to na ten týden konkrétně. Svoji víru, své skutky. Pojďme dál od toho 18. verše. Tady vznikne takový úplně krásný výkladový problém, do kterého bych vás chtěl trošku zasvětit. Není to žádný abrakadabra, ale uvidíme to v poznámce pod čarou. Někdo však řekne, jeden má víru a druhý má skutky. Tady je, všimněte si těch uvozovek. Tady vzniká vlastně ten problém. Podívejte se do poznámky F, jestli máte ekumenický překlad. Tam je vlastně řečeno, ty máš víru a já mám skutky. A co vlastně předtím ten Jakub říkal? On mluví s někým, kdo vlastně říká, no, já mám přece ty dobré skutky a ty máš tu víru. Tvoje víra, pardon, Jakub říká vlastně,
já mám skutky a ty máš
víru. Ten člověk se vlastně snaží říct, mně stačí víra bez skutku. A Jakub říká, já ti chci ukázat tu víru na skutcích. A tady je řečeno, já mám víru a ty máš víru a já mám skutky. Čili rozumíte, čím je ten problém? Tam dochází k takovému porušení harmonie těch zájmen. Ta slova v tom řeckém textu. Čili Jakub vlastně říká, ty máš víru, ten člověk... Rozumíte? Jsme na stejné stránce? Ono to není na první čtení zřetelné. Přečtěte si ten text ještě jednou. Co je platné, moji bratři, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky? A teď on se vlastně vyrovnává s námitkou. V tom 18. verši předpokládá, že někdo řekne, ty máš víru a já mám skutky.
Víra bez skutku je mrtvá.
Ano, to je důraz celého toho textu, to nám tady jde.
Ta víra prostě musí plnit ty skutky, ke kterým vede Boží slovo. Víra je věrnost také.
Ano.
Věrnost v tom životě podle Božího slova.
To je ten hlavní záměr toho textu. Ale zkusme ještě jít takový hlouš do toho argumentu, jak vlastně ten Jakub postupuje, když to říká.
No, tím, že dokazuje, že nelze oddělovat ani skutku, ani skutky od víry.
Ano, ano, to je samozřejmě hlavní záměr toho textu. Mohli bychom celé to zamyšlení shrnout do jedné věty a tohle by byla ta věta. To je nám celkem všem zřejmé na první čtení. Ten člověk se vlastně snaží argumentovat, že stačí mít víru a skutky nejsou třeba. A Jakub říká, Ty máš víru a já mám skutky. Jo, protože když jsme to otočili, tady zaznívá přímá řeč. Já mám víru. Říká vlastně Jakubovi, ty máš víru a já mám skutky. Jenže ten člověk říká, že já mám víru a ty máš, já mám víru a ty máš skutky. Rozumíte, tam dochází vlastně přesně se těch zájmen. V tom původním textu jedno z takových vysvětlení, které může být, je, že to vlastně říká Jakub. Ty máš víru a já mám skutky. Problém taky spočívá v tom samotném textu, kde se vlastně udělají ty uvozovky. V tom původním textu žádné uvozovky nejsou. Já se schválně nahlídnu do jiného překladu, jestli někdo znáte Jeruzalémskou Bibli. Tam vlastně končí ten citát až 23. veršem. Máte někdo další překlad? Používáte všichni na ekumenický? Tak tady to začíná od 18. verše. Ty máš víru a já mám zase skutky? Ukaž mi tu svou víru bez skutku a já ti svými skutky ukážu svou víru. Ty věříš, že je jeden Bůh? Dobře činíš. I démoni tomu věří a třesou se. Chceš pošetilý člověče zvědět, že víra bez skutku je jalová? Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn skutky, když na oltáři přinesl v oběť svého syna Izáka? Tak to vidíš. Víra působila spolu s jeho skutky a skrze skutky se jeho víra stala dokonalou. Tak se splnilo písmo, které říká, Abraham uvěřil Bohu, bylo mu to počteno za spravedlnost a byl nazván přítelem Boží. Konec uvozovek. Takže v jeruzalémském překladu zvolili ty uvozovky takhle. Další možnost je ukončit uvozovky na konci 18. verše.
Před mikrofonem.
Já budu požívat na ten. Tohle je vlastně jediný překlad, který to má jinak v českých překladech. Dokonce i v anglických překladech, neskoumal jsem německé, je to zhruba stejně zvolené. Jenom vás na to upozorňuji, že úplně není jasné, jestli ta uvozovka končí v polovině toho 18. verše nebo ne. Pokud by vás to zajímalo. Základní otázka je, jestli tady vlastně Jakub cituje námitku někoho z jeho společenství, nebo jenom volně parafrázuje. Já navrhuji teda, takhle se může vyhnout tomu problému, že vlastně řekneme, že on volně parafrázuje. On vlastně cituje, ty máš přece tu víru a já mám ty skutky. Místo, aby vlastně doslovně citoval, že ten člověk říká, ty máš víru, Jakube, já mám skutky. Že by tam vznikl gramatický problém. A on potom pokračuje, ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ji ukážu na skutcích. V druhé polovině 18. verše. A potom se vlastně dostává k tomu jednomu extrému, o kterém jsme mluvili, o té, řekněme, intelektuálské víře. Ty věříš, že jeden Bůh, to je správné. A dělá si legraci, používá ironii, říká dokonce i démoni takhle věří. Čili on vlastně říká, že víra, která jenom vyznává, ale vlastně nedůvěřuje Pánu Bohu, takže jedná, tak je dokonce něco negativního, tak je jako démonská. Dokonce i démoni věří v jednoho Boha. Ale nic jim to neprospěje. Taková víra není ke spasení. Taková víra není k ničemu. Taková víra nepomůže. To říká v tom 20. verši. A potom se dostáváme od toho 21. verše k prvnímu příkladu s Abrahamem. Jak vlastně stojí ten text? Co vlastně Jakub říká? Jak Jakub argumentuje? Proč dává příklad z toho Abrahama?
Abraham věřil a to, že jeho syna tam položil, že ho Bůh nezabije.
Přesně tak. Můžeme si pro zajímavost nalistovat Genesis 22. kapitolu, kdy budete chtít. Můžete do toho textu nahlídnout. Můžete někdo schrnout ten příběh, o co tam vlastně šlo. Tady sestra se o to velmi dobře pokusila, děkuju. Všimněte si v tom příběhu, že vlastně nejdřív Abraham uslyšel Pána Boha, když mu vlastně dal ten pokyn, aby šel a obětoval svého syna. Protože tady v tom textu by se na první čtení mohlo zdát, že Abraham byl ospravedlněný skrze skutky. Tady je to řečeno. Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost, byl nazván přítelem Božím a 24. verš říká, vidíte, že ze skutku je člověk ospravedlněn a ne pouze z víry. Na první čtení by se mohlo zdát, že vlastně abrahamovská víra spočívá ve skutcích, v jednání. Ale když se podíváme pozorně do toho 22. kapitoly, na to, jak ten příběh je vystavený, tak nejdřív vlastně Abraham přijme slovo od Boha a až potom jedná, potom jde. Ještě stojí za to ocitovat jeden text, který je důležitý, můžete někdo přečíst Židům 11.31. Tam je vlastně takový novozákonní komentář k tomu na tom místu. A tam nám vlastně říká autor vlastně o uvažování víry toho Abrahama. 11. kapitola 31. verš.
Nevěstka Rachab věřila a proto přátelsky přijela vyzvědače a nezahynula s nevěřící.
Jo, to je ten druhý příklad, já jsem přeskočil, Židům 11.17, pardon.
Tak se. Abraham věřil a proto šel obětovat Izáka, když byl podroben zkoušce. Svého jediného syna byl hotov obětovat, ačkoliv se mu dostal zaslíbení a bylo mu řečeno, z Izáka bude pocházet tvé potomstvo. Mm-hmm. Počítal s tím, že Bůh je mocen vzkřísit ty mrtvé, proto dostal Izáka zpět jako předobraz budoucího vzkříšení.
Děkuji moc krát. Takže Pán Bůh nejdřív zaslíbil, že vlastně rozplodí ten Izrael skrze zaslíbeného syna Izáka. Ale potom mu říká, aby ho šel obětovat. Takže čistě po lidsku Pán Bůh není věrný přece svému zaslíbení. Teď on to chce celé zmařit. Celý ten plán, který Abrahamovi slíbil, tak celý položí. Zabije mu jediného syna, skrze kterého mělo přijít to požehnání. Takže čistě lidsky, co to je za Boha, který se snaží zabít toho syna. Ale bylo to skutečně takhle? Jak vlastně uvažoval Abraham podle toho textu, který jsme teď končetli?
Abraham čekal, že to je zkouška a že on ho vzkřísí potom.
Ano, on dokonce předpokládal.
To je zkouška jeho víry.
To zkouška víry a on vlastně věděl, že dokonce i kdyby to musel udělat, což by bylo úplně příšerné, a on to víte, nemusel nakonec udělat, když je tady řečeno, že ho vlastně obětoval, tak ve skutečnosti on ho neobětoval, protože mu Pán Bůh v tom zabránil, ale on věděl, že i kdyby to musel udělat, tak mu Pán Bůh vzkřísí z mrtvých, protože Bůh je tak věrný, že splní vlastní zaslíbení. Že Bůh je věrný a nikdy nedopustí, aby ten jeho plán spásy byl vlastně ohrožený. Takže Pán Bůh je věrný a nakonec toho Izáka vysvobodil, jak víte. A Abrahamovská víra se spoléhala na to jeho zaslíbení. Věřil tomu, že Bůh přece nelže, že Bůh je skutečně věrný a splní to, co řekne. Takže šel, i když to v tu chvíli nedávalo smysl. Víme v 11. kapitole Židům, že se říká, že víra není založena na tom, co vidíme, ale na tom, že uvěřujeme, i když nevidíme. To je v 11. kapitole, jestli se nepletu, první verš, že doufáme ve věci neviditelné. Takže Abraham doufal, uvěřoval předtím, než jednal. Jeho víra nebyla slepá, ale byla založena na znalosti Božího slova, byla založena na důvěře, pevné důvěře Pánu Bohu. Takže tady ten argument, pokud bychom ho postavili, takže tohle vlastně dokazuje to, že Abraham nevěřil, jenom jednal, by nedával žádný smysl. Spíš se zdá, že Jakub používá ten argument, aby vlastně řekl, že víra a skutky patří k sobě. Mimochodem úplně stejně vlastně argumentuje apoštol Pavel, když vlastně používá ten příklad na to, aby dokázal, že ospravedlnění jsme z víry. A používá právě příklad Abrahama. To dělá v tom Římanům 4, 3, 9 a 22. verš. Tam vlastně apoštol Pavel argumentuje tak, že jsme ospravedlněni skrze víru. A tady vlastně Jakub dodává ano, a ta naše víra se uskutečňuje na skutcích. Ta naše víra se stává dokonalou skrze jednání, tak jako to bylo u Abrahama. A potom přicházíme k tomu druhému příkladu, to byl příklad Abrahama. A pak tady máme příklad Rachab. Víte, kdo byla Rachab? Můžete shrnout ten známý příklad z Josué z druhé kapitoly? Třeba vlastními slovy. Kdo se odváží?
Byla to žena, nevěstka, která bydlela v Jerichu, a když tam přišli ty vyzvědači, a oni se o nich obyvatelé dověděli, chtěli je dopadnout a jít jim nebo je zabít, tak je ukryla ve svém domě.
Přesně tak.
A je spustila nějak přes
Děkuji moc krát. Zkusme se zase podívat na tu sekvenci toho, jak se to vlastně za sebou stalo. Podívejme se do Josué 2. kapitoly, hlavně na 4. a 15. verš. Ty reference čerpám jenom z křížových referencí, které máte i ve svých biblích, takže si jakoby, můžete sami tyhle ty odkazy nacházet v poznámkách pod čarou. Takže Josué 2. kapitola. Co se vlastně, v jakém pořadí se to stalo? Jste to krásně shrnula. Co ta Rachab vlastně říká? Podívejte se do 9. verše, do 2. kapitoly. Teď tam si to z českého studijního překladu. Poznal jsem, že vám Hospodin dal zemi, že na nás padla hrůza z vás a že kvůli vám všichni obyvatelé země propadli malomyslnosti. A teď on říká, vždyť jsme slyšeli, jak před vámi Hospodin nechal vyschnout vody Rákosového moře, když jste vycházeli z Egypta a co jste udělali dvěma emorejským králům, tak dále. A potom znovu v 11. verši říká, když jsme to slyšeli, naše srdce se rozplynulo a nikdo už strachem z vás ani nedýchal, protože Hospodin váš Bůh je Bůh nahoře na nebesích i dole na zemi. A potom vlastně je zavazuje přísahou. Protože ona vlastně vyznává svoji víru v Hospodina, i když to byla pohanka, jak jste právě řekli, i když to byla prostitutka, tak je dávaná za příklad Izraelitům jako spásné víry. Taková určitá provokace, když se podíváte do toho Jakuba, tak nejspíš psal křesťanům ze Židů, tak jaká to byla, už nemohl použít horší příklad, na kom by se měli Izraelité učit víře. A to je to Rachab, to je prostituce. A ona vlastně vyznává svoji víru Boha, že věří tomu, že je Bohem na nebi i na zemi a že vlastně dal vítězství Izraeli. A proto vlastně pomohla těm zvědům. Takže ta sekvence je zase stejná, stejně jako u Abrahama předtím. Nejdřív on uvěřil, měl důvěru Boha, potom jednal, tak stejně ta Rachab vlastně nejdřív vyznala svoji víru v Boha a potom jí pomohla. A nebo teda zdůvodňuje svoje jednání víru v Hospodina. Takže vlastně na těch příkladech vidíme, že ta víra a skutky patří k sobě, jak jste už mnohokrát správně řekli. To je hlavní smysl toho textu. A potom vlastně ten 26. verš končí takovou ilustrací, že tělo bez ducha je mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Takže ta hlavní myšlenka je zřejmá, že víra a skutky patří k sobě. Tam je dokonce řečeno, že víra a skutky spolupracují a že ve skutcích dochází víra dokonalosti ve 22. verši. Ještě mě tam zaujal ten 20. verš, ten je hodně zajímavý. Tady chci vás upozornit, že v ekumenickém překladu je tam řečeno nechápavý člověče, ale ten původní text je daleko barvitější, něco jako vyprázdněná hlavo, je tam použitý v angličtině empty-headed person, člověk, který má prázdnou hlavu. A je to takový určitý jazykový vtip, protože víra, která je ve skutku, je také prázdná. Tak jako může být prázdná hlava člověka, nejenom bez znalostí a informací, ale nedostatečně informovaná víra je prázdná, stejně tak jako víra, která nemá skutky. Čili to jsou znovu ty dva extrémy. Jeden extrém je, že máme pouze nějaké obecné přesvědčení, že nějaký Bůh přece musí být, ale tomu věří i démoni, tomu věří i ti, kteří jsou proti Pánu Bohu. A na druhou stranu můžeme pouze jednat a věřit tomu, že ta víra se nějak dostaví, a to taky je špatně. Máme být informovaní dobře informovaní, máme být věřící Pána Boha. Takže povězte, jestli máte ještě k tomu nějaké nápady, myšlenky, nebo jestli ano, povězte.
No, já bych chtěl zdůraznit to, že je důležité skutky víry. Že je potřeba, abychom pamatovali na to, že ne skutky, ale skutky víry. Ano, to slovo vždycky z víry. Věřím, Pane Bože, a i když přijdou zkoušky různé, tak mu důvěřovat a vědět, že Pán Bůh třeba chce i tím promluvit k někomu, že chce ukázat na nás, jak věří člověk. Kazatel Urbány přece umíral hlady a žízní a řekl, a stradičkova řekla, že toho nejmožnější svěst, když ukazoval nahoru a řekla, že ví, že tu jde do nebe, že? Tak a někdo by řekl, jak to mohl Pán Bůh tohleto dopustit, že? Je potřeba, abychom my ty různé situace, do kterých se dostaneme, abychom chápali, že v tom máme také dosvědčit svou víru. I v těch situacích, že nás Pán Bůh vede a že jde o to, abychom v tom ukazovali i těm kolem sebe víru. Já jsem mnohokrát v nemocnici třeba ukazoval víru těm kolem a opravdu je to osobilo.
Amen, to by se, jako, ano, správně. No. Jeden kazatel řekl docela pěkně, že dneska se vlastně víra projevuje ve třech různých oblastech, a to je vlastně vztah k sexu, vztah k penězům a vztah ke smrti. To jsou takové tři konkrétní oblasti, jak jste vlastně už správně naznačil s tím Petrem kazatelem Urbánkem, který, já neznám teda jeho životní příběh, nechci říkat věci, které nejsou pravdivé. To, jak se projevuje naše důvěra k Pánu Bohu, tváří tvář smrti, tváří tvář těžký
nemoc, situací. Proč Pán Bůh opustil takovou nemoc na kazatele, že jo? A on to přijal, že? Takže je to, co bychom také, i ty věci, které se nám jako nezdají, abychom s vírou přijímali a abychom také chtěli i v tom zůstat Pánu Bohu věrní. To jsou skutky víry. I to je svědectví zase víry.
Rozhodně. Čili to je ten jeden rozměr, vztah ke smrti, potom vztah vlastně k penězům, to asi není třeba vysvětlovat, jestli upřednostňujeme Pána Boha nebo vlastní peněženku, jestli dáváme přednost kariéře, profesnímu růstu, nebo důvěřujeme Pánu Bohu. A ten třetí vztah, to je vlastně vztah manželství, k věrnosti, vztah k přátelství a vztah k sexu. Takže na tom ty různí lidé můžou pozorovat naše jednání a také naši víru.
Tak je důležité to slovo, kořen všeho zlého je milování peněz, který dneska to je on, to bychom měli i těm mladým lidem připomínat, že nejde o to vydělávat a tak se zaměřit k tomu, abych vydělával, ale že jde o to, abychom žili život svědků potom i v tom, co budu dělat. A ne peníze jen.
Máte k tomu ještě další myšlenky?
No, já bych řekl, že v podstatě tím, že vírou přijmu spasení Krista a přijmu ducha, tak ono to vlastně, když hledám jeho království, tak to vlastně ani jinak nejde, než jako ty skutky konat. Jo. To prostě bez toho, to, jako, to je prostě jako návaznost taková, že se cítíte blbě, jako s tím svou sílou toho ducha, to všechno, nedělat skutky, to jako,
přesně,
to jako bych řekl, že to patří k sobě tak, že to nejde vlastně ani oddělit. No.
Víra bez skutku není žádná víra.
No, to prostě je něco,
protimluv.
To vlastně nic není. No.
Přesně, to není křesťanská víra, pokud by nebyla realizovaná ve skutcích, přesně. To je nám zřejmé z toho celého textu. To je ta hlavní myšlenka. Možná mi to dovolte shrnout znovu do té teze, kterou jsem řekl na začátku, že spravedlnost z víry je vlastně dosvědčovaná, nebo jak to mám říct, člověk dosvědčuje svůj, člověk je ospravedlňovaný z víry před Pánem Bohem, ale člověk je ospravedlňovaný ze skutků před lidmi. Jinými slovy, ta víra se projevuje ve skutcích jakožto svědectví víry, tak, aby druzí lidé mohli dojít spásy. Jak jste vlastně krásně řekl, skrze ta svědectví. Takže my nedokazujeme svoji víru Pánu Bohu skrze naše skutky, ale ukazujeme to, že jsme skutečně věřící skrze lásku mezi námi navzájem. Ježíš říká, že podle lásky mezi námi nás poznají. Takže víra, která nemá skutky, je absurdní protimluv, nesmysl. Je to prázdná věc. To stejně jako by člověk, který ji předpokládal, by měl prázdnou hlavu, tak potom víra, která nemá skutky, je prázdná. Naopak, víra, která má skutky, je smysluplná. Je plná, je plně vyjádřená právě těmi skutky. Tak jestli tu máte ještě třeba nějakou aplikaci, jestli jste přemýšleli nad tím, nad tou úvodní otázkou, jaké jsou vlastně ty citelné potřeby lidí kolem vás, to, jak třeba budete, vyjadřujete tam na ten týden, dneska už je středa, tak už jste měli pondělí, úterý, už jsme měli pondělí, úterý, jak se vám třeba dařilo tu víru ukazovat ve skutcích lidem kolem vás. Teď vás nechci vyzývat tomu, abyste se chlubili, ale spíš přemýšlet konkrétně nad tím, co to znamená. Tak já pochlubím svoji manželku. Můžu? Manželka mi to zakázala, nevím, krči, ale asi můžu. Tak moje manželka mi udělala skvělý dort. Navzdory tomu, že už jsem neměl narozeniny, tak i když nemusela, neměla žádný důvod, nikdo ji nesledoval. Já jsem jí to výslovně dokonce zakázal, aby zbytečně si nedělala škodu a stejně to udělala. Udělala mi tím obrovskou radost.
Skutky víry jsou skutky lásky taky.
Přesně tak.
Víra a láska, to je spojení.
Se mě nesnechne.
Ale opravdu, aby to byly skutky víry, abychom nemysleli jen nějaké skutky, ale aby i lidé, aby to viděli, se třeba v té nemocnici ptali, ty se nebojíš, jak je to hodný, ty se nebojíš, když to byla těžká nemoc. A já jsem říkal, no tak já se nebojím, protože když umřu, tak vím, kam jdu. A ono to jednoho člověka oslovilo, že hledal potom vstoupit do zmoru někde.
A díky Bohu za to, je skvělý, svědectví, děkuju. Tak ještě máte další
praktické... Opravdu, to bří skutky víry, abychom to pověděli. Já tohle to dělám, protože že vím, že to tak Pán Bohu se líbí, ale to se mně nelíbí. Peníze jenom zbíra, tak toto já nemohu. Jenom pro peníze něco dělat.
Děkuju, díky za ten příklad. Ještě máte další třeba osobní příklady ze života, nebo ze života druhých, možná nějaké tak mluvit o sobě, jak jsme zvyklí říkat, že se nám něco povedlo, spíš jsme zvyklí na sebe házet špínu, ale jsou chvíle, přesně jak tady Bratr řekl, kdy můžeme druhým lidem svědčit, třeba ke smrti, k penězům, ale i v dalších oblastech.
No, já bych řekla jenom jednu tak spíš obecně, i když mám s tím zkušenosti, tak i vám, že prostě já žiju mezi staršíma lidma, že jo, taky nejsem už mladice, a tam právě bývají velký problémy v tom, že třeba ten člověk je osamocený. A teď, když získáte jeho důvěru, tak ten člověk třeba najednou je strašně nešťastný a potřebuje s někým promluvit. Tak pokud člověk sám má sílu, pokud mu Pán Bůh dává sílu, tak se snažím, i kdybych měla něco nedůležitýho, nebo ne tak důležitýho, nebo byla unavená, tak prostě za tím člověkem jít aspoň na určitou chvíli a promluvit s ním. A pak i já mám vlastně z toho takovou radost, když vidím, že to zabírá. Že prostě najednou on se rozzáří docela a prostě je to úplně zase aspoň na nějakou dobu jiný člověk. No a tak se pomalu vlastně můžou otvírat i dveře k tomu, no ona je věřící a Pán Bůh, protože to se často velice do toho hodí říct, jak nás Pán Bůh miluje, nebo tak, a lidi potom mají spíš třeba zájem, jo, se dovědět a to. Takže to jako je taková dobrá zkušenost, no, i celkově obecně. Dost problém.
Děkuju. Tak jestli tam máte ještě nějaký další příklad, tak bych tu část, protože už asi překročil svůj časový limit, tak se můžeme modlit, nebo jak je dneska ve zvyku.
Můžeme
zpívat, můžeme se ještě modlit. Máte ještě nějaký další příklad, abych někoho neukrátil příležitosti vyjádřit svoji zkušenost?
Já bych chtěl zdůraznit to, že i když přijou těžké věci na nás, tak abychom věřili, že nás Pán Bůh vede, a že i v tom máme být svědky víry, co znamená pro nás ta víra, která nám dává jistotu i tam, kde třeba před námi už je jenom utrpení a smrt. A toto je důležité takové svědectví, abychom lidé viděli a i v takových situacích, abychom byli věrní.
Dobře. Děkuju. Amen.
děkuji bratrovi za jeho odvahu, že se pustil do takového tématu, který patří k naší víře, k součásti evangelia, součásti písma. A je dobře, že o tom přemýšlíme, máme k tomu příležitost a pokoušíme se o to. Zaspívejme, než se budeme modlit, takovou modlitevnou píseň 250, první sloku. Píseň číslo 250, prosba vzácný dar, spíš živou víru, Pane můj, mi zachovej. A u toho si můžeme připomínat o souvislosti, protože k té víře patří i konkrétní činy, lásky a pomoci. 250, první sloka, a pak se pomodlíme.
Kriste, tak ti tak děkujeme za to, že jsme směli tebe přijmout jako svého spasitele, jako svůj vzor, že tě můžeme mít ve svém srdci, že nám dáváš svého ducha a že nás svým duchem tak tlačíš i na tu svou vinici, kde taky mnoho práce. Děkujeme ti za to, že tak nás nabádáš a vybízíš k cestě, která tak je tou prací pro tebe, protože právě v této práci, kterou konáme pro tebe, roste ta osvědčenost s tebou, ta zkušenost, která tak nám pomáhá v tom dalším životě, že se na tebe stále více a více spoléháme a jsme tak tím i příkladem a světlem lidem okolo nás. Prosíme tě za všechny ty, kteří hledají, kteří máme okolo sebe, kteří potřebují tebe a tak nám prosíme, dej i to, aby na nás bylo vidět, že s tebou chodíme, že s tebou chodit je dobré a že je to i řešení pro jejich životy. Amen.
Amen. Pane Ježíši, děkujeme, že vzor praktického života těch následovníků je nejlépe hledat v tvém životě na této zemi. Někteří s úžasem uvěřili a změnili svůj život, protože tě slyšeli, a jiní proto, že viděli tvé skutky. Amen.
Amen.
Amen. Tak tě chválím za to, že jsi dobrý k nám. Děkuji ti za to, že nám jdeš příkladem a že můžeme tebe následovat. Děkuji za to, že jsi nám dal spásnou víru a že ji můžeme uskutečňovat ve skutcích milosti, milosrdenství druhým. Že můžeme pomáhat druhým na cestě víry a můžeme je zvát prakticky na lásku Tak Pane, prosím tě za tohleto společenství, za všechno další společenství, aby si ty byl uprostřed nich, aby si hořel a rozhořívá naše srdce, tak aby naše víra nebyla prázdná, vyprázdněná, ale naplněná smyslem, obsahem, nadějí a životem, tak aby druzí lidé mohli k tobě přijít a ten život najít v tobě. Amen.
Amen.
Děkujeme, náš dobrý Bože, za dílo milosti, které si vykonal Ježíši Kristu svém synu pro celý svět, pro každého z nás. Děkujeme, děkuji za pozvání víře a k novému životu. Děkuji za to, že jsme se mohli vydat tou cestou tvou. A přesto víme, že potřebujeme povzbudit a napomenout a zase vyprovokovat i k tomu, abychom se opravdu svěřovali s důvěrou tobě a mysleli na tvé vedení a hledali tvou cestu, tak děkujeme i za to, že jsme dnes večer mohli přemýšlet nad tím, jak to je s tou vírou v mém, v našem životě, jak je to s tou praktickou vírou, s tím následováním tebe, tak prosím, doprovází nás svým duchem i svým slovem, svými radami, svým evangeliem a pomáhají nám žít tak, aby jsi mohl být oslaven, aby ten náš život mohl být světlem, které svítí lidem okolo a oni v tom světle rozpoznávají a vidějí tebe, poznávají tvou lásku. Prosím, sklon se k nám křesťanům v tomto sboru i bratrům a sestrám na Skalce i v dalších zborech tady u nás v Praze, ve všech církvích, které se hlásí k tobě, Pane Ježíši, a pomoct nám, aby to bylo na nás vidět, že věříme v tebe, že důvěřujeme tobě, že žijeme z víry, z lásky, z naděje i z moci tvého ducha. Prosíme za ten nový život, aby byl vidět při každém z nás. Prosíme za to, aby ten nový život byl vidět i v tom, jak vydáváme svědectví o tobě, jak zveme lidi k víře. Prosíme, aby svou milostí a svým pokojem a svou ochranou zůstával s námi všemi teď, když se rozejdeme. Tobě patří čest a chvála za všechny, za všechno, za všechny tvé dary. Amen.
Amen.
Tak posíláme pozdraví na Skalku. Manželích. Věnice a já předtím, než zaspíváme ještě jednu sloku z té písně, připomínám pravidelný program. Neděli právě pán jdeme Božímu slovu ke společnému shromáždění se svatou večeři páně. Mělo by to být také s křtem, ostřenským slibem, tak můžete na to myslet, modlit se, připravovat sami sebe. A zvat přijít sami a pozvat další, tak to je něco, co o čem víte. Myslíme na naše nemocné, na potřebné. Jinak se blížíš závěr školního roku, tak v podstatě přes příští neděli, to 24. budeme mít vlastně už takové ukončení školního roku s dětmi, s nedělní besídky. Bude tam také požehnání jednoho dítěte ještě. Takže ten program toho sborového života, těch našich shromáždění je celkem plný. Takže budete na to myslet a také se i na to těšit. Tak přeju vám, aby Pán Bůh s vámi ve vašich zápasech, vašich každodenních povinnostech, aby vám požehnal. Tak zaspívejme ještě tu třetí sloku z té písně, číslo 250. 250, třetí sloka na závěr.